кандидата за президент на Съюза на демократичните сили Румен Христов в студиото на седмицата. Здравейте, господин Христов.
Здравейте.
Защо ви предпочетаха пред Надежда Михайлова? Какво ви казаха хората, които гласуваха за вас?
Аз работя много активно от една година и половина, както съм избран за заместник-председател на партията. Първо, второ, аз съм истински сересар, от 20 години съм в тази партия. Много хора ме познават и не на последно место аз участвах в два избора в партията. Класирах се на един избор, втори, след балотаж господин Мартин Димитров спечели. И когато председателя на партията няма години, е нормално и редно да пусне, така да се каже, вторият по популярност в партия от гледна точка на последните избори.
Това според заглавието на труд е и ваш недостатък, че не сте печелил избора за лидер на СДС. Дали видяхте заглавието?
Да, видях,
СДС
да.
Избран не успял лидер за
Много са
президент.
Различни профилите на председателя на партията и на кандидата за президент. Партията предпочети млад човек, който не е свързан с миналото, който няма тегоби от миналото с другите десни лидери, който ще води партията напред. И това беше наистина правилен избор, независимо, че аз бях тогава конкурент на господин Мартин Димитров. А президента трябва да бъде човек с управленски опит, човек с житейски опит, човек с тежест, човек влизал в битки, човек печелил битки, човек губил битки. Мисля, че съм един от тези.
Само още малко да изясним казуса с Надежда Михайлова, когато говори за уредени мачове. По принцип, вие смятате ли, че все още мъж трябва да бъде президент на България?
Това ще го каже българският избирател. Аз така не искам да влагам тук сексистски разделение, както се казва. Не е уреден мач. В крайна сметка гласуването беше тайно. И то беше направено тайно по предложение на хора, които застъпваха, че госпожа Надежда Михайлова трябва да бъде кандидата. При тайно гласуване няма как да има уреден матч или извиване на ръце. Всеки гласува както прецени.
Какво мислите за Светослав Малинов?
Светослав Малинов е един млад и интелигентен човек. Не се познаваме добре. Мисля, че ще водим една така коректна кампания с него. Така.
Критиките срещу вас. Знаем, от заглавил вестници, декларации, имаше стандарт. СДС пуска човек на Дуган. Това е една нишка във всички публикации за вашият избор.
Господин
Готовен
Вълчев.
Знак за десния завой на ДПС, казва в декларация РЗС.
Господин Вълчев, аз ви казах, че съм СДСР. Не мога да бъда свързан с никоя друга партия, а господин Ахмед Доган не съм го виждал от 12 години.
Къде ви излезе това?
Преди 12 години видях господин Доган в качеството си на главен секретар на администрацията на господин Петър Стоянов на последният консултативен съвет. Не мога да ви кажа откъде излезе тази връзка с...
През Христо Бисеров и Пламен Радонов. С тях близки ли сте?
Не. Значи за Христо Бисеров и Пламен Радонов бих искал да кажа, че може би доста хора, които и в момента са на активни позиции в СРС, са били по-близки с тях. Аз не съм получавал никакво назначение нито в партията, нито в администрацията, нито където иде от господин Бисеров, за разлика от други активисти, така че да не ми обясняват колко аз съм близък с господин Бисеров, защото, пак казвам, има други, които са били по-близки. Вижте, господин Бисеров беше главен секретар и всички го познаваха. Аз познавам много политици, да не кажа всички политици, с изключение на новите от ГЕРБ, но така, примерно, депутатите им и тяхните избиратели не ги познават, така че това не е мой недостатък. Няма как да си бил толкова години в активната политика и да не познаваш българския политически елит. Аз познавам и от дясно, и от ляво,
искате
и от центъра.
Искате ли подкрепа от ДПС на изборите?
Аз очаквам подкрепа от българските граждани. Очаквам подкрепа от хората, които са разумни и смятат, че трябва да има смяна на Карула в президентската администрация Дондуково 2. Аз влизам с едно самочувствие на тези избори, защото само две партии са излъчвали президент на Република България. Това е Съюза на демократичните сили и Българската социалистическа партия. Смятам, че след 10 години управление от страна на левицата, хората наистина ще предпочитат десен кандидат, защото много неща, които бяха направени от левицата и от нейния президент, не се харесват на повечето българи. Те трябва да бъдат променени.
А кой би бил по-добър партньор според вас? Касим Дал или Ахмед Доган?
Не искам да коментирам вътрешни проблеми на една друга партия, както не е добре да коментират и нашето състезание в нашата партия, други партии.
Добре, ма искате ли ДПС да няма свой кандидат, да излезе и да каже, ние искаме да се ориентираме към десницата. Време е за България десницата да дойде на власт и затова подкрепяме Румен Христов.
Ние няма да водим преговори с Движението за права и свободи за подкрепа. Пак казвам, ние очакваме гражданите да гласуват и ако някой прецени, че кандидата на Съюза на демократичните сили и по-скоро на Синята коалиция е подходящ за тях и дадат вота си, той е добре дошъл.
В тая декларация на РЗС, защото се опитах да събера всички лоши работи с това, с които ще правят с сигурно следващите месеци, се казва, че вие сте второ издание на Пламен Юруков, тъй като сте казвал, че ще оставите за главен секретар на СДС Пламен Радонов, който създаде проблеми на новото ръководство, с което станахте по-късно член вие.
Никога не съм казвал, че ще оставя господин Пламен Радонов за главен
секретар. Това не е верно.
Никога не съм казвал, че ще оставя господин Пламен Радонов. Аз съм очуден от това, което казва господин Янев. Аз се познавам много отдавна с него. Мисля, че бяхме в едни коректни отношения.
Но... Искате ли той да ви подкрепи, РЗС да ви подкрепи?
Не, няма да се молим за подкрепа на никаква официална структура, формация. Казвам пак, аз се обръщам към българските граждани. Синята коалиция ще се обърне към българските граждани. Господин Малинов ще се обърне сигурно към българските граждани. Гражданите са достатъчно зрели да преценят кой е по-добрият кандидат.
Човекът е крайно неизвестен. Това е най-малкото, което можем да кажем за него. Пак каза Найотицин, което предизвика веднага напрежение с ДСБ, които пак отрекаха той да говори от името на партията. Как отговаря това, че по същество на
вижте, значи, нашия председател господин Димитров дари пример с издигането на времето на господин Петър Стоянов, сравнен с доктор Желю Желев. Той направи една блестяща кампания и спечели убедително изборите. После се сещаме и казваме две думи за господин Първанов, който също не беше чак толкова известен.
Лидер беше на партията си.
Отскоро беше лидер на партията, така че петте месеца ние затова се опитахме да издигнем час по-скоро кандидата на СДС, включително да приключат и вътрешните избори в Синята коалиция, за да може този кандидат за 5 месеца да развие своя образ. 5 месеца не е много време, но то е достатъчно при желание да станеш разпознаваем.
Какъв е вашия отговор на въпроса в сайта на Надежда Неински, вашият опонент? Сините в управление ли са или в опозиция? Какво ще бъде отношението ви към ГЕРБ?
Няма как да бъдем в управление, след като нямаме нито един човек в изпълнителната власт. Говоря за СДС. От една страна, от друга страна, ние казахме многократно, че разумните предложения, които идват от страна на ГЕРБ, ще бъдат подкрепени, а всички тези, които не са в така унисон с очакванията на българските граждани и по-скоро са така в унисон, не са в унисон с политиката, която води Съюза на демократичните сили, няма да бъдат подкрепени. Ние в областта на икономиката сме категорично в опозиция. Ние сме го заявявали няколко пъти, включително и с отношението ни към бюджета.
Не вредят ли предварителните избори, господин Христов? Привържениците ви, или хайде да кажем, привържениците на вашият опонент, ако вие го победите, след това със сигурност ще има сред тях разочаровани хора, които трудно ще бъдат убедени да гласуват за вас.
Господин Вълчев, това е една от най-демократичните форми за излъчване на предпочетения кандидат в рамките на една коалиция. До тази форма се стига след като не можахме да се договорим и след като трябва да има арбитриране, какво по-логично и какво по-нормално от това да се отиди и да се попита актива и хората, които симпатизират на десницата, кой да бъде предпочетения кандидат. Да, по време на една такава кампания сигурно ще се случи да се кажат и така неприятни неща, но аз гарантирам, че от моя страна ще има бонтон.
Трябва ли и други кандидати на други десни партии да могат да участват в такива предварителни избори, защото това пък изглежда също логично и честно?
Имат право. На последното заседание, което имахме с нашите партньори от политическа партия Обединени земеделци, радикал-демократите и социал-демократите, ние им казахме, че те също могат да излъчат кандидат или кандидати, които да участват заедно с кандидата на СДС и на ДСБ на предстоящи избори. Да, нормално и логично е, ако те имат подходящ човек. Или пък другите десни партии, защото аз много се радвам, че не за пръв път ще бъдем заедно всички отдясно. Аз получих вече подкрепа от господин Стефан Софиянски, предстоят ми разговори с господин Бакаржи.
Бяхте министър в неговия кабинет. Бяхте
министър в неговия кабинет,
да, на земеделието.
Така е, да. Работили сме с него много добре. Предстоят разговори с господин Евгений Бакаржиев, с Български демократичен форум, с Съюза на репресираните, Новото време, Гергьовден и всички десни партии. И хубавото е, че този път ще бъдем заедно. Вижте, значи президентските избори дават възможност да направим това обединение. Не редим листи и няма да има повод за каране. А когато веднъж се събере десницата и покаже добър резултат, автентичната десница имам предвид, много по-лесно ще бъде после на парламентарните избори да бъдем отново заедно.
Трябва ли всеки да може да гласува на предварителни избори? Така БСП може да си избере противник. Или Бойко Борисов. Харесват най-слабия от вас, пращат масово да гласуват за него и имат удобен опонент.
Има такъв риск, но иначе беше много трудно да осъществиме този избор само между членската маса на Съюза на демократичните сили и на Демокрация за силна България, защото при нас имаше два или три последователни избора. Ние имаме показана членска маса, показани структури, ясни, явни, докато това не може да бъде така, може би добре отчетено, това щаба го движи като процедура, разбира се. И за да няма спекулации кой има 10 000 или 20 000 души членска маса и така нататък и станат надписване, най-добре свободен избор. Да, съществува такъв риск, но в крайна сметка всяко начинание има риск.
За или против електронното гласуване сте вие по принцип?
Съюза на демократичните сили поддържа тезата за електронно гласуване, но самата държава още не е готова да осъществи контрол.
Господин Христов, да? Партията ви и вашия лидер говорихте за това, че държавата абсолютно е готова на следващите същински избори да го направи. И сега изведнъж от СДС, затова не можах даже да повярвам, че вие, дето бяхте най-големи радетели и обяснявахте, че трябва да има електронно гласуване, сега точно вие сте били против вътрешните избори да има електронно.
Има технически аргументи, които така щаба изтъкна. Не съм в детайли запознат, не мога да ви кажа.
Така викаха, тия бяха против на вашата идея. А вие от ДВД-рета вода носихте да казвате от СДС, че няма проблем да има електронно гласуване. Как ще защитите една кауза, каквато се беше превърнала електронното гласуване, привличането на младите, ако даже за едни вътрешни избори, които нямат такова грандиозно значение, не искате да го
Нека
направите.
Да оставим това контактната група, работната група, предизборните щабове да го решат. Все пак аз съм кандидат и не мога да дам.
Вие лично искате ли? Оставете всички условности. Искате ли хората да могат да гласуват по интернет? Те се броиха по интернет.
Ако се гарантира, че това може да бъде осигурено и не се допускат злоупотреби, защо не? Но трябва да има сигурни гаранции, че това нещо ще бъде изпълнено в този смисъл.
Съгласни ли сте, че броят на секциите в един район на предварителните избори трябва да се определя от броя на гласовете за синята коалиция на националните избори? Тук уловката е, че така ще има по-малко секции в смесените райони. Това във връзка с всички тия приказки, че вие разчитате на подкрепа от
предложението
ДПС.
На Съюза на демократичните сили е да има секции във всички общини на страната, а там, където ние сме по-активни и по-силни, имам предвид синята коалиция, не само СДС, ще имаме повече гласове. Там, където...
Повече секции.
Не, мисля, че за сега се говори за възможността да има една секция във всяка община, като разбира се в София сигурно ще бъдат повече, защото общините са повече, а в самата секция да има 3-4-5 урни. Опасението е, че евентуално може да се гласува една група минава през първа секция, после минава през втора секция, тъй като все пак държавата не участва тук и няма как да сравняваш всички тези получени вотове в последствие. Много тежко и трудно ще бъде, особено ако излязат да гласуват, да речем, 100-150 хиляди души. Трудно ще бъде проверката.
А вие колко очаквате да излязат?
Надяваме се, че ще можем да мобилизираме поне 60-70 хиляди души.
Кога да са предварителните избори?
Колкото по-скоро, толкова по-добре, за да има кандидата, който и да е той, аз се надявам, че ще бъда аз, да развие своята кандидатура за същинските избори. От една страна, от друга страна, това е загуба на време, загуба на нерви, както се казва, защото по време на кампанията ще има обиколка от страна на кандидатите, застъпване на тези, разход на време, пак казвам. Така че колкото по-скоро, толкова по-добре, но това пак е тема на щабовете.
Кои са датите, които обсъждате?
Съюза на демократичните сили взема решение на своя национален съвет това да бъде 15 май.
Това изглежда обаче
най-вероятно няма да се
скоро,
случи.
Вие някаква кампания трябва да направите.
Най-вероятно няма да се случи, защото така националното съвещание, ако не се лъжа, органа, който ще вземе решение за номинацията на господин, официално за номинацията на господин Малинов, ще бъде на 14 май, а на 15 имат избор за вътрешен избор за кандидат за кмет на София. Ние сме решили двата въпроса. Кандидата за кмет на София е господин Кисьов и моята кандидатура е издигната за кандидат за президент, така че чакаме.
Тоест отива на юни.
О, не, юни е много късно. Не, юни е много късно.
И добре, ама така няма да... Не е ли логично поне две седмици да има където да се обиколят структурите на кандидатите?
Ами господин Малинов в момента е номиниран и той участва в кампанията, участва в медии.
Националното съобщение, ако кажа, не.
Не вярвам.
Да поговорим какво трябва да се прави, какво ще правите като президент. На кое правомощие на президента гледате като на най-важното?
Първо искам да кажа, че президентът има много правомощия. Не е вярно това, което се казва, че той е с малко правомощия, че той е така една представителна фигура. Въпросът е тези правомощия да се използват, както се казва, по конституция и да няма поглеждане и посягане към други сфери, които не са в те правомощията на президента.
Само да запитам, трябва ли да се намалят някои от правомощията на президента, защото, впрочем, десницата, докато управляваше Георги Първанов, неведнъж е критикувала твърде широки правомощия в различни сфери. Например, президента да е ръководител на специалните служби, Националната служба за охрана, Националната разузнавателна служба. Вие склонен ли сте да се намалят правомощия и това да излезе извън сферата на президента и да отиде в изпълнителната власт при премиера?
Не, не съм склонен. Мисля, че правомощията не трябва да бъдат увеличавани, но не е необходимо да бъдат и намалявани, защото Конституцията, наред с нейните недостатъци и кусури, ако мога така да се изразя, сравнително балансирана, тя внася така сравнително добър баланс между отделните власти, ако има евентуално промяна на Конституцията, може би единствено частта, която урежда съдебната власт, трябва да бъде бутната, но по отношение на разпределянето на властите, парламентарна, изпълнителна и президентска, има един сравнително добър баланс, който не бива да се нарушава. Друг е въпросът, че президента не трябва да си позволява да влиза във война с правителството. Аз смятам, че президента на България и като такъв аз бих работил с всяко българско правителство. Колкото до мераците на президента Първанов така да се изказва по всички теми, да направи едва ли не кабинет в сянка, аз считам, че това не е редно. В крайна сметка, ако искаш да бъдеш министър-председател, се явяваш на парламентарни избори, печелиш ги, номинират те, ставаш министър-председател и управляваш държавата. Той наясно, кандидатствайки на времето, е знал какви са правомощията, както и аз много добре съм запознат с тях и категорично няма да влизам в сфери.
И коя най-важната работа на президент, според вас?
Значи, на първо место той трябва да бъде наистина обединител на нацията, един балансиран, един уравновесен политик, който освен правомощията, които има по отношение на армия, на спецслужби и така нататък, трябва да активизира външната си политика, защото това нещо не се случи при господин Първанов, за съжаление. Аз бях 5 години главен секретар на господин Петър Стоянов и знам колко активно се работеше и по отношение на негови визити в чужбина, и визити на високопоставени държавни глави от важни държави в България. Президента може да бъде помощник в рамките на своите правомощия след съгласуване с правителството в изпълняването на много от дейностите, които касаят България. Примерно, търсене на възможности за увеличаване на инвестициите в България, срещите, които той прави с държавни глави тук или в чужбина, срещите, които той прави с министър-председатели тук или в чужбина. Трябва да се активира тази роля, защото през последните години нямаме така значими държави, изпратили своите държавни глави в България. Не знам защо, дали не са канени или пък те имат някакви резерви към сегашния държавен глава.
Ще отзовете ли посланиците с досиета?
Да, ще ги отзова и това, което категорично ще направя е, че всеки, който се назначава на висш ръководен пост, към който президента на републиката има отношение, ще бъде проверяван предварително. Това не е лустрация, както се говори. Около 85% от икономиката на страната е в частни ръце. Тези хора биха могли да работят във всяка друга сфера. Защо трябва да бъдат непременно на държавни служби? Категорична проверка и недопускане, не само отзоваване, недопускане на нови назначения на хора, които са съпричастни към службите на държавна сигурност.
Символно за обединението на нацията, макар да изглежда доста дребно, е името на един парк в София. Как трябва да се казва парка тук зад Дарик радио, Заимов или Оборище? Този въпрос беше обсъждан за пореден път от столичните общински съветници. Заимов на дядото на Мартин Заимов от предишният кандидат на
сините. За мен Оборище е по-голям символ за България и според мен Оборище е така по-българско и по-близко до, до всеки българин.
А Заимов какъв е?
Не, не искам да го коментирам, но все пак първото събрание в Оборище, символиката и по-силна е символиката там.
Кого ще поканите за вице-президент?
Това няма да бъде само мое решение, това ще бъде решение на Синята коалиция и на партньорите, които ще се присъединят към нея.
Каква ще е логиката? Който спечели партията, която спечели кандидата и другата да определи вице-президента? Това ли е идеята или...
Значи ще го, в момента разписваме споразумението за тези избори, ще го решим допълнително, нека да остане отворено на този етап, но в крайна сметка ще бъде взимато колективно решението.
Трябва ли да има вице-президент изобщо? Вие със сигурност човек... имате и експерт на този оценка, защото сте бил в президентството доста.
Като човек, който е пребивал там да, 5 години, бих казал, че България може да се лиши от този пост, но в крайна сметка Конституцията предполага наличието на президент и след като имаме конституционна разпоредба, ще изпълниме.
Добре. Румен Христов, кандидата за президент на СДС в студиото на седмицата. След малко ще чуем Светослав Малинов, кандидата на ДСБ.